ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რატენაი ელწყები. Там товари аргументит განაგრძობენ არჩევნების მეთვალყურე ორგანიზაციების სასამართლოში დავას.
არა ერთი ვიდეო და ფოტო მასალა წარუდგინეთ სასამართლოს, სადაც ფარულობა იყო დარღვეული.
უკანა მხრიდან თუ გამოჟონილი იყო ოდნავ მაინც ეს კონვერტი ფარავდა, მაგრამ ეს ბიულეტები მე არ მინახია.
როგორც ხაურობს კახეთის სოფელი, სადაც სამომრჩეველთა უმრავლესობამ წლების განმავლობაში მოუგვარებელი პრობლემების ფონზე ხმა ისევ მართო პარტიას მისცა.
ой მე კოჭბელაში გზები არ არის მოდი ხარ ახაროხი
დაკარგული წელი ხევში მოდიოდა რა ილევა არ ილევა მე ვსვა ორის გულში საგარეჯოში უნდა გადავიდე ვიღაცას ვეხვეჭები მანქანიანს
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატები ქვეყნის 47-ე პრეზიდენტს ირჩევს. დემოკრატიული პარტიის კანდიდატი მოქმედი ვიცე-პრეზიდენტი 60 წლის კამალა ჰარისია, რესპუბლიკური პარტიიდან კი კენჩ სიყრის. ამერიკის შეერთებული შტატების 45-ე პრეზიდენტი 78 წლის დონალდ ტრამპი. პირველი საარჩევნო უბანი, სადაც ხმები უკვე დათვლილია. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და კანადის საზღვართან მდებარე დასახლებული პუნქტი დისკვილნოჩია. ამ უბანზე ჩატარებული კენჭისყრის შედეგად 3 ხმა მიიღო კამალა ჰარისმა და 3 დონალდ ტრამპმა. სულ ამ საარჩევნო პუნქტზე რეგისტრირებულია 6 ამომრჩეველი, შესაბამისად აქტივობამ ამ საარჩევნო უბანზე 100% შეადგინა. ამერიკული საარჩევნო სისტემით საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულ საბოლოოდ გამოავლენ შტატების მიხედვით დაკომპლექტებული საარჩევნო კოლეგია. კანდიდატებს გამარჯვებისთვის კოლეგიისგან სჭირდებათ 538-დან სულ მცირე 260 ხმა. საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგი დიდწილად დამოკიდებულია ეგრეთ წოდებულ მერყევ შტატებზე, არიზონაზე, ჯორჯიაზე, მიჩიგანზე, ნევადაზე, ჩრდილოეთ კაროლინაზე ზე, პენსილვანიასა და ვისკონსინზე. თუ ამერიკის 50 შტატიდან უმრავლესობა ტრადიციულად დემოკრატების ან რესპუბლიკელების მხარდამჭერია, ეგრეთ წოდებულ მერყევ შტატებში გამარჯვების შანსი აქვთ ორივე პარტიის კანდიდატებს. კამალა ჰარისმა და დონალდ ტრამპმა წინა საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ბოლო შეხვედრები სწორედ ასეთ შტატებში გამართეს. კამალა ჰარისი ამერიკის ისტორიაში პირველი ქალი ვიცე-პრეზიდენტია, ისევ როგორც პირველი შავკანიანი და აზიური წარმოშობის ვიცე-პრეზიდენტი. ჰარისი იყო კალიფორნიის შტატის პირველი ქალი გენერალური პროკურორიც. კამალა ჰარისი პრეზიდენტობისთვის ბრძოლაში ჩაერთო მას შემდეგ, რაც 21 ივლისს შეერთებული შტატების მოქმედმა პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა გამოაცხადა, რომ დემოკრატიული პარტიის და ქვეყნის ინტერესების გამო საარჩევნო მარათონზე ეთიშება, პრეზიდენტად კენჩს აღარ იყრის და მხარს კამალა ჰარისის კანდიდატურას უჭერს. არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში ჰარისი გახდება ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი ქალი პრეზიდენტი. მილიარდერი ბიზნესმენი დონალდ ტრამპი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი იყო 2017 წლის 20 იანვრიდან 2021 წლის 20 იანვრამდე. 2020 წლის ნოემბრის არჩევნებში მეორევადით კენჭის ყრისას ტრამპი დამარცხდა დემოკრატ ჯო ბაიდენთან, თუმცა მარცხს არ აღიარებდა და აცხადებდა, რომ არჩევნები გაყალბდა. 2021 წლის 6 იანვარს ბაიდენის ინაუგურაციამდე დახლობით 2 კვირით ადრე ტრამპის მხარდამჭერები კაპიტოლიუმის შენობაში შეიჭრნენ და მოითხოვდნენ, რომ კონგრესს არ ეღიარებინა საპრეზიდენტო არჩევნებში ჯო ბაიდენის გამარჯვება. მასობრივი არეულობების შედეგად დაიღუპა 5 ადამიანი, მათ შორის პოლიციელი. კაპიტოლიუმზე თავდასხმის გამო ბრალდებულია 1000-ზე მეტი პირი, საქმე აღძრულია თავად ტრამპის წინააღმდეგაც. საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვების შემთხვევაში ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობას დაიკავებს ოჰაიოელი სენატორი ჯეი დი ვანსი, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ კამალა ჰარისი გახდება შეერთებული შტატების 47-ე პრეზიდენტი, ვიცე-პრეზიდენტი იქნება მინესოტის შტატის გუბერნატორი ტიმ უოლზი. ოპოზიციურმა პარტიებმა, რომლებმაც 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების ოფიციალური შედეგებით უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს მანდატები მოიპოვეს, თუმცა არჩევნებს გაყალბებულად აცხადებენ, შედეგებს არ აღიარებენ და ხელახალ არჩევნებს მოითხოვენ, დღეს აქცია გამართეს თბილისის საპელაციო სასამართლოსთან და შემდეგ მსვლელობა მოაწყვეს დიღმის მასივიდან წერეთლის გამზირის გავლით სპორტის სასახლემდე. თბილისის საპელაციო სასამართლოს დღეს უნდა განეხილა რამდენიმე რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებები, რომელთა თანახმად არ დაკმაყოფილდა არჩევნების მეთვალყურე ორგანიზაციების და საარჩევნო სუბიექტების საჩივრები. უმთავრესი მოთხოვნა ხმის ფარულობის და დარღობის მოტივით შედეგების გაბათილებაა. პირველი ინსტანციის ერთადერთი სასამართლო, რომელმაც ხმის ფარულობის დარღვევა დაადგინა, თეთრი წყაროს რაიონული სასამართლოა. მისმა მოსამართლემ ვლადიმერ ხუჭუამ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სარჩელი 4 ნოემბერს დააკმაყოფილა და ფარულობის დარღვევის გამო წალკის და თეთრი წყაროს ოლქებში შემავალი რამდენიმე ელექტრონული უბნის შედეგები გააბათილა. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ეს გადაწყვეტილება თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა. ამ ინსტანციაში საქალაქო და რაიონული სასამართლოების მიერ დაუკმაყოფილებელი საჩივრებიცაა, რომელთა განხილვა გაერთიანდა. დღევანდელი სხდომა ხვალისთვის გადაიდო. ოპოზიციის ლიდერები დღეს აცხადებდნენ, რომ ხელისუფლება შეეშინდა თეთრი წყაროს მოსამართლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების და სააპელაციო სასამართლოშიც, რომ იგივე არ გამეორდეს, საქმეები სხვადასხვა მოსამართლეზე არ განაწილდა და გაერთიანდა. ოპოზიცია სააპელაციო სასამართლოსთან აქციას ხვალაც გამართავს. 26 ოქტომბრის არჩევნებში ხმის ფარულობა არ დარღვეულა. ფარულობა სამართლებრივი თვალსაზრისით გულისხმობს, რომ როცა ამომრჩეველი კაბინაშია და მისთვის სასურველ კანდიდატს აფერადებს, მას ამ მომენტში არავინ უნდა აკვირდებოდეს და ვერავინ ხედავდეს, რა გადაწყვეტილებას იღებს, განაცხადა დღეს ჟურნალისტებთან საუბრისას საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერმა ქართული ოცნებიდან გიორგი კახიანმა. მისი შეფასებით მოსამართლე ვლადიმერ ხუჭუას პირველ ყოვლისა ერთი ფაქტი მაინც უნდა დაედგინა, რომ როცა ამომრჩეველი კაბინაში იმყოფებოდა და რომელიმე პარტიას აწლევდა ხმას, მის გადაწყვეტილებას ვინმე აკვირდებოდა თუ არა. გიორგი კახიანის განცხადებით, თეთრი წყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლეს მსგავსი ფაქტების თაობაზე საერთოდ არ უმსჯელია. ქართული ოცნების წარმომადგენლის განცხადებითვე არჩევნებში 2 მილიონზე მეტმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა და არც ერთი შემთხვევა არ ახსენდება, როცა ვინმე გააპროტესტოს მისი ხმის ფარულობის დარღვევა. დარღვევების გასაჩივრების თემას ჩვენ სულ მალე კვლავ დაუბრუნდებით. სულ მცირე 6 ადამიანი დაიღუპა და 23 დაიჭრა უკრაინის ქალაქ ზაპოროჟიეზე რუსეთის დღევანდელი სარაკეტო შეტევის შედეგად. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, რუსული რაკეტები მოხვდა როგორც სამოქალაქო, ისე კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტებს. რომელ ობიექტებს ოფიციალურ შეტყობინებაში დაკონკრეტებული არ ყოფილა. რუსეთის კურსკის ოლქში პირველი შეტაკება მოხდა უკრაინელ მებრძოლებსა და ჩრდილოეთ კორეის არმიის სამხედროებს შორის. ეს ინფორმაცია ჯერ სოციალური ქსელებით გაავრცელა უკრაინის უსაფრთხოებისა და ეროვნული თავდაცვის საბჭოს დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლის ცენტრის ხელმძღვანელმა ანდრი კოვალენკომ. შემდეგ კი გამოცემა Financial Times დაუდასტურა უკრაინის სამხედრო დაზვერვის მაღალჩინოსანმა, თუმცა მან დეტალებზე საუბარი არ ისურვა. გასულ ღამით უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკიმ განაცხადა, რომ კურსკის ოლქში უკვე იმყოფება ჩრდილოეთ კორეის არმიის 11,000 სამხედრო და მათი რაოდენობის ზრდის მიუხედავად სამწუხაროდ არ იზრდება პარტნიორების რეაქცია. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა რუსეთის კურსკის ოლქში, რომელიც უკრაინის სუმის ოლქს ესაზღვრება, აგვისტოდან დაიწყეს სახმელეთო ოპერაცია, რომლის მიზნად გამოცხადა უსაფრთხოების ზონის შექმნა უკრაინის სასაზღვრო რაიონების დასაცავად. პირველი ცნობები, რომ რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომში ჩრდილოეთ კორეის არმიის ათასობით სამხედროს გამოიყენებს, ოქტომბერში გაავრცელეს სამხრეთ კორეის და უკრაინის სპეცსამსახურებმა და მოგვიანებით დაადასტურეს დასავლეთის სახელმწიფოებმა, რომლებმაც ეს ფაქტი სერიოზულ ესკალაციად შეაფასეს და რუსეთი მოსალოდნელი შედეგების შესახებ გააფრთხილეს. რუსეთის ხელისუფლება ქვეყნის ტერიტორიაზე ჩრდილოეთ კორეის არმიის სამხედროების ყოფნას არ უარყოფს, თუმცა უკრაინის წინააღმდეგ მათ გამოყენებაზე კომენტარს არ აკეთებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საარჩევნო დავების ნაწილმა განსახილულად გადაინაცვლა სააპელაციო სასამართლოებში. ორ სასამართლოში გრძელდება ეს პროცესი, თბილისის საქალაქო სასამართლოში და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში. ამ ინსტანციებში მოხდა რაიონული და საქალაქო სასამართლოების მიერ დაუკმაყოფილებელი საჩივრები, მათ შორის კახეთის რეგიონიდანაც, სადანაც ახლა უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
თელავის რაიონულმა სასამართლომ არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას 5 ნოემბერს ჩააბარა მოსამართლე მარინა ცერცვაძის განჩინება იმის შესახებ, რომ ორგანიზაციის საჩივარი არ დაკმაყოფილდა. 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების მეთვალყურე საია სასამართლოსგან ითხოვდა ბათილად გამოცხადებულიყო შედეგები თელავის და ახმეტის იმ საარჩევნო უბნებზე, სადაც კენჭისყრა ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით ჩატარდა და საარჩევნო კომისია ბის წევრებს დისციპლინური პასუხისმგებლობა დაკისრებოდათ. თელავში ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით კენჭისყრა 33 უბანზე ჩატარდა, ხოლო ახმეტაში 19-ზე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საჩივრის თანახმად, ყველა უბანზე დაირღვა ხმის მიცემის ფარულობა, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ ბიულეტენები სპეციალურ ჩარჩო კონვერტებში იდო, ხმის მთლელ აპარატში მოთავსებისას კარგად ჩანდა საარჩევნო სუბიექტის გასწვრივ გაფერადებული წრე. ხატია ოდიშარიას ინფორმაციით, მოსამართლე მარინე ცერცვაძემ გადაწყვეტილების მიღებისას იხელმძღვანელა საოლქო საარჩევნო კომისიების თავმჯდომარეთა ზეპირი განმარტებით, რომ ხმის ფარულობა არ დარღვეულა.
თელავის რაიონულმა სასამართლომ სამწუხაროდ ძალიან ზერელეთი მსჯელა, იმიტომ რომ ჩვენ შემდგომობაც ჰქონდა დაყენებული, რომ მომხდარიყო ამ ოლქებში შერჩევითობის პრინციპით უბნების ბიულეტენების გახსნა და ადგილზე დათვალიერება, რომ მოსამართლე დარწმუნებულიყო, რომ მარკერი ნამდვილად გადასული იყო, თუმცა სასამართლომ აღნიშნული შემდგომობა არ დაგვიკმაყოფილა. თვითონ ოლქის წარმომადგენელსაც არ უარყვიათ აღნიშნული ფაქტი, თქვეს, რომ კი ბატონო, ემჩნეოდა, თუმცა ფარულობის დაცვა უზრუნველყოფილი იყო ჩარჩო კონვერტით, რაც სამწუხაროდ ესე არისო, იმიტომ რომ არაერთი ვიდეო და ფოტო მასალა წარუდგინეთ სასამართლოს, სადაც ფარულობა იყო დარღვეული.
ხმის ფარულობის დარღვევის გამო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დედოფლისწყაროს სიღნაღის და საგარეჯოს 54 საარჩევნო უბნის შედეგების გაბათილებას ითხოვდა სიღნაღის რაიონული სასამართლოსგან, თუმცა მოსამართლე ლალი აბაშმაძისგანაც უარი მიიღო. იმის გამო, რომ ყველა საარჩევნო უბანზე, სადაც კენჭისყრა ელექტრონულად ჩატარდა, ერთნაირი ბიულეტენები იყო, საია მოსამართლეს მტკიცებულებებად წარუდგინა საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა უბანზე შეგროვებული ვიდეო და ფოტო მასალა. სიღნაღის სასამართლოში სხდომას დაესწრო საიას იურისტი მარიამ გაბროშვილი.
ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მტკიცებულება იყო ის, რომ ჰქონდა თვითონ CESCO-ს ვიდეო ინსტრუქცია, რომელიც არჩევნებამდე გადაიცემოდა ტელეთერების მეშვეობით, სადაც ამომრჩევლებს ასწავლიდნენ, როგორ უნდა მიეცათ ხმა. მის გათვალისწინებით, რომ ჩარჩო კონვერტი სრულად ვერ ფარავდა მთლიანად ამ ბიულეტენს, იყო საკმაოდ დიდი მანძილი, სადაც ბიულეტენი ჩარჩო კონვერტის გარეშე გადიოდა მანძილს ხმისმრავალ აპარატში მოთავსებამდე. დროსას ყოველასთვის, ვინც კი ამ პროცესს შეხედავდა, ცნობილი გახდებოდა, ვის სასარგებლოდ აკეთა არჩევანი კონკრეტულმა ამომრჩეველმა. თანამას ემატებოდა ისიც, რომ უბნებზე იყო კამერები და შესაბამისად კიდევ უფრო მეცაფრთხეს ქმნიდა ფარულობის ნაწილში.
სადამკვირვებლო ორგანიზაციების კოალიცია ჩემი ხმის საჩივარი არ დააკმაყოფილა გურჯაანის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ნანა ჩალათაშვილმა. ამ შემთხვევაში მოთხოვნილი იყო გურჯაანის ყვარლის და ლაგოდეხის საარჩევნო უბნების შედეგების გაბათილება, საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრებისთვის დისციპლინური ან ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრება და საოლქო საარჩევნო კომისიების განკარგულებების ბათილად ცნობა. ჩემი ხმის წარმომადგენლის თეო ზაქარაშვილის ინფორმაციით, მისიის დამკვირვებლებმა სხვა დარღვევებიც აღრიცხეს.
მარკირების არასწორი გაკეთება ან არ გაკეთება, ორმაგი ვერიფიკაცია, ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა და ასე შემდეგ. არც ერთ უბანზე, არც ერთ ნაწილში არ დაკმაყოფილდა ჩვენი საჩივრები. პროცესზე მოვითხოვეთ ჩვენი დამკვირვებლების მოწმეების სახით დაკითხვა, ასევე არ დაკმაყოფილდა, ასევე მოვითხოვეთ დოკუმენტაციის შესწავლა, რომელიც ასევე არ დაკმაყოფილდა. არც საოლქო კომისიებს არ მოუტანიათ რაიმე მტკიცებულება, რაც აი ამ ჩვენ მოთხოვნებს გააქარწყლებდა.
კახეთის რაიონული სასამართლოების გადაწყვეტილებების შემდეგ ერთადერთი, ვინც მედიასთან კომენტარი გააკეთა, თელავ თელავის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე რევაზ გაიპარაშვილია.
ეს საჩივრები აღებულია შაბლონებიდან. ანალოგიური საჩივარი არის შესული საქართველოს თითქმის ყველა ოლქში. მფარველობის დარღვევა არ ხდებოდა. კონვერტში თავსდებოდა ბიულეტენი. უკანა მხრიდან თუ გამოჟონილი იყო ოდნავ მაინც ეს კონვერტი ფარავდა, მაგრამ ესეთი ბიულეტენი მე არ მინახია.
არასამთავრობო ორგანიზაციების გარდა კახეთში ელექტრონულ უბნებზე კენჭისყრის შედეგების გაბათილებას ითხოვდნენ საარჩევნო სუბიექტები, ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა და გახარია საქართველოსთვის. მოსამართლეებმა არც მათი საჩივრები დააკმაყოფილეს. პარტიები და სადამკვირვებლო ორგანიზაციები რაიონული სასამართლოების გადაწყვეტილებებს სააპელაციო სასამართლოში ასაჩივრებენ.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ, რა მთავარი არგუმენტით განაგრძობენ არჩევნების მეთვალყურე ორგანიზაციები სასამართლოში დავას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უბრუნდებით კვლავ არჩევნების თემას. მთავარი არგუმენტი, რის გამოც სადამკვირვებლო ორგანიზაციები და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგების ბათლად გამოცხადებას მოითხოვენ. ოპოზიცია კი თავის მხრივ მოითხოვს, რომ ხელახალი არჩევნები ჩატარდეს საქართველოში, ხმის ფარულობის პრინციპის დარღვევა სახელდება. სხვა დარღვევებზეც არაერთი საჩივარი დაიწერა, როგორც უკვე არაერთხელ გიამბეთ ამის შესახებ კენჭისყრის დღის შემდეგ. ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში, ნეკალორ თქიფაინძე, დღეს ესაუბრა ადამიანებს, მათგან ერთი 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს დამკვირვებლის სტატუსითაც უწევდა მეთვალყურეობას, მეორე კი თავის დროზე ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ სადამკვირვებლო მისიას ხელმძღვანელობდა აჭარის რეგიონში.
საქართველოს პარლამენტის და აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების კენჭისყრის დღიდან 10 დღე გავიდა. საარჩევნო ოლქებში საჩივრების განხილვა დასრულდა. სადამკვირვებლო ორგანიზაციებმა კი დავის პროცესი სასამართლოში გადაიტანეს. არჩევნებისადმი უნდობლობის მთავარი მიზეზი ხმის ფარულობის დარღვევა. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი ციალა ქათამიძე, რომელმაც აგენტების კანონის გამო თავისი ორგანიზაციის მხარდაჭერისა და შესაძლებლობის განვითარების ცენტრის მუშაობა შეაჩერა 26 ოქტომბრის არჩევნებში დამკვირვებლის სტატუსითაც მონაწილეობდა. მისი შეფასებით, თუ წინა წლებში და ყველა ხელისუფლების პირობებში არჩევნებზე ზემოქმედებას უბნებზე დაძაბულობითა და ღია დარღვევებით ცდილობდნენ, ახლა მართულმა პარტიამ წარსული გამოცდილება გადაიაზრა და სხვა სტრატეგია აირჩია.
ერთი იყო მთლიანი კონტროლი, როგორც უბნის შიგნით, ასე უბნის გარეთ ადამიანებისა, ითმისული ადამიანებისა.
ციალა ქათამიძე მიიჩნევს, რომ არჩევნებამდე კანონმდებლობაში შეტანილმა ცვლილებებმა, რომელთა საფუძველზეც საარჩევნო კომისიებში ფუნქციები წილისყრის ნაცვლად თავმჯდომარეების გადაწყვეტილებით განაწილდა, მნიშვნელოვნად შეცვალა კენჭისყრის პროცესი. გარდა ამისა, როგორც ციალა ქათამიძე ამბობს, ქართულმა ოცნებამ არჩევნებამდე დაიწყო სხვადასხვა სქემით მოქმედება.
დაახლოებით 6-7 თვით ადრე დაიწყო საჯარო სამსახურებში თუ ბიზნეს სტრუქტურებში სამნაწილად გასაქმებულების დანაწილება, იყო წითელი, ყვითელი, მწვანე. წითელი იყო ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანები, მწვანე და ყვითელი იყო ამ შემთხვევაში მისი მხარდამჭერი და ნეიტრალურად განწყობილი. ჩვენ თავიდან გვეგონა, როცა ამის შესახებ გავიგეს, რომ დაიწყებოდა მასობრივი დაშინება და ტერორი იმ ადამიანების წინააღმდეგ, რომლებიც ოპოზიციურად იყვნენ განწყობილი, ამას გამოხატავდნენ ფეისბუქზე, აქციებზე, სიარულ და ეს შემდეგ. მაშინ ეს არ მომხდარა და რეალურად მაშინ კი არჩევნების დღემდე არ მომხდარა. ეგ ამბავი გამოყვეს ეს წითელი ნაწილი და შემდგომ უკვე ადგილობრივი კოორდინატორების უბნის ავტორიტეტების სახლის ამხანაგობების თავმჯდომარეების დახმარებით რეალურად გაცხრილეს, ჯვარედინად გადაამოწმეს ინფორმაცია, რამდენად სწორი იყო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. არჩევნების დღემდე მათთან დაიწყო ყველა იმ ადამიანმა მისვლა, ვისაც მიესვლებოდა.
ციალა ქათამიძის შეფასებით, მთავარი რაც ოქტომბერში არჩეულ პარლამენტს ლეგიტიმურობას ვერ მისცემს, ხმის ფარულობის დარღვევა, რაც ერთ-ერთმა რაიონულმა სასამართლომაც დაადასტურა. მისივე თქმით,
განწყობები ადამიანებში იყო შოკი, აღლითობის აღმოჩენის, როცა გაგაცურეს და ვერ ხვდები როგორ გაგაცურეს, იმიტომ რომ სრული სურათის დანახვა რეალურად არჩევნების დღემდე და არჩევნების დღესაც იყო შეუძლებელი. თუმცა ნელ-ნელ ამ ალბათ ეს სურათი დაალაგდება ბევრ სხვა რაღაცებთან ერთად. მე მესმის იმ ადამიანებს, რომლებიც დღეს ბიურნი ვერ არიან, იმიტომ რომ ჩვენ თითქმის ერთი წელია დაუღალავად ბრძოლობთ, რომ ადამიანებს ვანახოთ რა დიდ უკეთურებასთან გვაქვს საქმე ქართული ოცნების ნაწილში.
ციალა ქათამიძე დარწმუნებულია, რომ საპროტესტო აქციები არ შეწყდება. ადვოკატი გიორგი ხიმშიაშვილი, რომელიც წარსულში ერთ-ერთი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის რეგიონული ოფისის ხელმძღვანელი იყო, მნიშვნელოვნად მიიჩნევს დაახლოებებზე სამართლებრივ რეაგირებას და შედეგებზე საჯარო დისკუსიას.
განსხვავებით ალბათ წინა წლებისგან, საზოგადოებრივი უკმაყოფილება უფრო საგნობრივ დისკუსიაში არის საჭირო. ამ არჩევნებს დარღვევებს ჭირდება გამოძიება, ჭირდება ყველა სამართლებრივი პროცედურები, ხო, როგორც მაგალითად საიამ გაიარა უშინახეთ სამართლო გადაწყვეტილება თეთრი წყაროს. გარკვეულწილად ამ პროცესებს ალბათ უფრო ჭირდება ფორმალური სამართლებრივი კომპონენტის გამოყენება იმისათვის, რომ საზოგადოებამ უფრო დამაჯერებელი და სარწმუნო ინფორმაცია მიიღოს. Ну, ეხა პირველადი დაკვირვებით, მხოლოდ საუბარი, მხოლოდ რაღაც ინდივიდუალურ დარღვევებზე მითითება საერთო ჯამში ვერ გამოიწვევს ჩემი მოსაზრებით საზოგადოების იმდენ მასობრივ მღელვარებას და საზოგადოება მე ვფიქრობ ელოდება იმ სამართლებრივ შედეგებს, ეხა რასაც სხვადასხვა ორგანიზაციები ამ დავის ფორმატში მიაღწევენ.
მიუხედავად საზოგადოების დიდ ნაწილში არსებული უკმაყოფილებისა, გიორგი ხიმშიაშვილს დიდი საპროტესტო ტალღის მოლოდინი არ აქვს.
იმიტომ რომ ეს მღელვარება ტალღების სახით რაც გავიარეთ ყველა არჩევნებზე შედეგი არ ქონდა, ხო, თვითონ ოპოზიციამაც იცის ეს კარგად, იცის სახელისუფლობოს გუფებმაც და მე ვფიქრობ რომ გეგმა ზომიერი პროცესი ჩნდება ყველა იმ მხარეს ვინც ამ პროცესში არის ჩართული. ესმის ახლა რომ ოპოზიცია არის ამ შემთხვევაში ყველაზე მეტად აქტიური და მათი აქტივობა პირველ რიგში მოწყობს პროაქტიულად საზოგადოებას ინფორმირებას, ანუ მეტი ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს საზოგადოებას კონკრეტული მოქმედებების შემდეგ, რა გეგმა განახორციელოს, რა ნაბიჯებს გადადგას ოპოზიცია იმ დასახული ბიზნესთან ამოცანების მისაღწევად, რასაც ქვია სწორად არჩევნების ლეგიტიმაციის ეჭვის დაყენება.
გიორგი ხიმშიაშვილი, როგორც წარსულში ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური სადამკვირვებლო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, დღეს კი მხოლოდ ამომრჩეველი გვეუბნება, რომ ყველა არჩევნებზე იცვლებოდა დარღვევების ფორმაც და შინაარსიც.
ასევე იცვლება ზოგადად, ასე ვთქვათ, მიდგომები საარჩევნო კანდიდატების და სუბიექტების. თუ ჩვენ მაგალითად 2012 წელს დიდი წილი დარღვევებს ჰქონდა უბლის სიგნით, დღევანდელი მოცემულობა ეს პერიოდულად ასე მიდიოდა, დარღვევებმა, ასე ვთქვათ, ინტენსივობამ, კანონის რაღაცა უხეში ფორმით გამოვლინებამ თუ საკანონმდებლო ხარვეზემა თავი ჩინა უბლის გარეთ. ჩვენი საარჩევნო კანონმდებლობა ვერ პასუხობს იმ რეალობას და გამოწვევს ეს წინაშე დგას, ხო, საზოგადოება. უბნამდე ხდება ყველაფერი, იქნება ეს ის ნეგატიური კონტექსტი, იქნება ეს ამომრჩევლების მობილიზება თუ ასე შემდეგ, ანუ ამომრჩევლის ნებაზე ზემოქმედება ხდება უბლის გარეთ და მე ვფიქრობ ამ პროცესებზე უფრო მეტად უნდა იფიქრონ ყველას პირმა, ვინც ჩართული არის ამ პროცესებში.
ადვოკატ გიორგი ხიმშიაშვილის შეფასებით, სადამკვირვებლო ორგანიზაციები წელსაც ძალიან აქტიურობენ, რასაც ვერ იტყვის პოლიტიკურ პარტიებზე.
მე მგონია, რომ ყველა პარტიამ უნდა აღიაროს გარკვეული შეთქმულები, რომელსაც მუდმივად უშვებენ. ეს არის პარტიული საქმიანობის ნაკლებობა თელ საქართველოს მასშტაბით და თბილისი ყოველთვის არის ხა თავკომბალას რუშიდაც არ არის ჩემს აზრით მართებული. უკავშირი საზოგადოებასთან ამომრჩეველთან მეტი ინფორმაციას მისცა და ეს არის სწორი მნიშვნელოვანი, რატო პარტიული საქმიანობა რეგიონებში აქტიურად საჭირო, რომ აზრი მინიმუმ იცოდეს საზოგადოებას. და როცა აზრი არიცი, შენ ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებას საზოგადოებრივ დაკვეთას სავსებით შესაძლებელია რომ ვერ პასუხობდეს ან აცხდეს მინიმუმ.
ოთხრა ადვოკატმა გიორგი ხიმშიაშვილმა ჩვენს ბათუმელ კორესპონდენტ ცეკა ლორთქიფაინძეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოფიციალური მონაცემით 40 ნამომრჩეველია დარეგისტრირებული კახეთის ერთ-ერთ მაღალმთიან სოფელში. და ასევე ოფიციალური მონაცემების მიხედვით 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში 340 ამომრჩევლიდან 233-მა გადაწყვიტა კენჭისყრაში მონაწილეობა და მათგან 9-ზე მეტმა ხმა მართლ პარტიას მისცა. როგორც ცხოვრობს ეს სოფელი, სადაც სამომრჩეველთა უმრავლესობას წლებია ერთი და იგივე მოუგვარებელი პრობლემები ნაწუხებთ, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალატაშვილი მოგიყვებათ.
სოფელ კოჭბაანში, რომელიც საგარეჯოდან 65 კილომეტრითაა დაშორებული, ადგილობრივების ნაწილი ცხოვრების რთულ პირობებზე საუბრობს. აქ გზის მდგომარეობა განსაკუთრებით მძიმეა, რის გამოც წვიმის დროს სოფელში გადაადგილება თითქმის შეუძლებელია. კოჭბაანს ორ ნაწილად ყოფს მდინარე. ერთი ნაპირიდან მეორეზე მოსახვედრად წყალში გავლა ასაჭირო. 91 წლის ალვასი ჟონჟოლაძე წუხს, რომ ეს პრობლემა ზღუდავს ადგილობრივების შესაძლებლობას და უკავშირდნენ მეზობელ სოფლებს და ქალაქს, მიიღონ საჭირო სერვისები და ყოველდღიური საქმეები მოაგვარონ. არის შემთხვევები, როცა უამინდობისას 15-მდე ოჯახი გარე სამყაროს წდება.
შედიდება ხან შეიძლება ერთი კვირა ვერ გავიდეთ. თბილისიდან რომ მანქანა დაიქირაო, უი მე კოჭბაანში გზები არ არის. მოდი ხარ ახალხი. ზოგი ისეთი ამოდმოყოფია, რომ ვერ აიტანს ამდენ მგზავრობას. წინათ ამ გზებს ხრეშავდნენ, ტრაქტორები აკეთებდნენ, ასუფთავდნენ. ეხლა მანქანას ვერ უქცევს. კარგით რა.
სოფელში არსებული უწყლობა მეორე დიდ პრობლემას წარმოადგენს. ადგილობრივებს 10 წლეულების განმავლობაში უწევთ ასეთ პირობებში ცხოვრება. როგორც ისინი აცხადებენ, სოფელში წყალი დღეში მხოლოდ რამდენიმე საათით მოდის, რაც არათუ სასმელადაა საკმარისი, არამედ სხვა საყოფაცხოვრებო საჭიროებებსაც ვერ აკმაყოფილებს. ასეთმა მდგომარეობამ კოჭბაანელი თამარ პაპუნაშვილი იძულებული გახადა წყლის პრობლემა თავად მოეგვარებინა.
წყალი ჩემი გამოყვანილია. დაკარგული წყალი ხევში მოდიოდა რა, ილევა, არ ილევა, მე ვსვამ. გასინჯული მაგ და უმარილო წყალია, კარგია. ორის გულით საგარეჯოში უნდა გადავიდე, ვიღაცას ვეხვეწები. მანქანიანს მე ფეხით აქედან აექამდე რო ჩავიდე, ხუჯელო დავისვენო. ხოდა ურზე წავალმე.
ტრანსპორტის ნაკლებობა კიდევ უფრო ართულებს კოჭბაანელების ყოველდღიურ ცხოვრებას. საგარეჯოდან სოფელში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი კვირაში მხოლოდ ერთხელ მიდის. საბავშვო ბაღი და საჯარო სკოლაა ის დაწესებულებები, რომელიც შედარებით გამართულად მუშაობს. სკოლაში 35 მოსწავლე ირიცხება, დაახლოებით ამდენივე საბავშვო ბაღში. კოჭბაანი მაღალმთიანი დასახლებაა. სკოლის დირექტორი მაია დიდებაშვილი ამბობს, რომ საგანმანათლებლო დაწესებულება ზამთრის სეზონს მომზადებული ხდება.
სკოლა ემსახურება 5 სოფელს, მათგან თიანეთის რაიონიდანაც არიან ბოჭორმიდან ბავშვები, მანქანა ემსახურება და დადიან ისე. გასულ წელს და კიდე იმის წინ დაამთავრა სკოლა თითო მოსწავლე. ახლა ორი ბავშვი ყავს, მე-12 კლასში, ორი მე-11 კლასში, ანუ ორი დაამთავრებს. პირველ კლასში წელს მივიღეთ ერთი ბავშვი, მაგრამ მომავალი წლისთვის მე მგონი 4 თუ 5 ყავს მისაღები. ახლა რაც ტრანსპორტის მომსახურება გვაქვს სკოლაში, უფრო გამოჯობეს და შორს სოფლებიდანაც, გორანიდან, სასადილოდან, ოთარაანტკარიდანაც მოყავთ ბავშვები.
პრობლემების მოგვარების თხოვნით კოჭბაანელები მერის წარმომადგენელს გოჩა მირსიაშვილს ხშირად მიმართავენ. ამას თავად მირსიაშვილიც ადასტურებს, თუმცა ამბობს, რომ ფინანსების უქონლობის გამო ზოგი პრობლემა უკვე წლებია ვერ გვარდება.
ძლიერი წვიმების დროს დიდდება საშილად ეს დინარები, ხრამავს ხოლმე, მანქანების გასვლა შეუძლებელი ხდება. და როგორ ჩაწნარდება წვიმები, ჩვენი ტექნიკით უზრუნველყოფთ ხოლმე მიმოსვლას თუ გავასწორებთ. აქ წვილი მილების ჩაყრას აზრი არ აქვს, იმ დრო ისე დიდდება, რომ ვერ გაატარებს წყალს. ერთი გამოსავალი არის, რომელიც დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, ვანების დასხმა. ბეტონის ვანების, რომ აღარ დაიხრამოს და დიდებულმა წყალმა გაიაროს.
ახალგაზრდები და აქტიური შრომისუნარიანი ადამიანები უკეთესი პირობების ძიებაში სოფელს დოვებენ. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ თუ შესაბამისი ნაბიჯები დროულად არ გადაიდგმება, სოფელი შეიძლება მალე სრულად დაცარიელდეს. კოჭბაანში 340 ამომრჩეველია. ცესკოს მონაცემებით 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში 233-მა მიიღო მონაწილეობა. არჩევნებში მონაწილეთა დიდმა ნაწილმა, 147-მა ამომრჩეველმა, ხმა მისცა მმართველ პარტიას.
გიორგი ალდაშვილ, მაგი ამბოთ, რა პირობებში უწევთ ცხოვრება კახეთის ერთ-ერთ მაღალმთიან სოფელში. პროგრამის ბოლოს გეტყვით, რომ ოკუპირებული ცხინვალი საპატიმრო დატოვა. თვეების წინ ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დაკავებულმა ნორმა მოქალაქემ, ესენი არიან ხაჯარა დახვლედიანი და გიორგი რომელაშვილი. პირველი მათგანი თებერვალში დააკავეს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა, მეორე კი ივნისში. დეფაქტო ხელისუფლების თანახმად მათ შეფარდებული პატიმრობის ვადა ამოეწურათ, რის შემდეგაც საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოიყვანეს და ქართულ სამართალ დამცავებს გადასცეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ორივე მათგანის გათავისუფლების ფაქტი დაადასტურა. გმოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.